Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. 18-fevral shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
города из-за того, что пока рейс первый, во-первых, технический. Вдобавок, службы аэропорта еще не договорились.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni rivojlantirish va aloqalarni mustahkamlash siyosatini ilgari surar ekan, o'tgan haftalar keyingi 25 yil orasida Dushanbedan Toshkent yo'nalishida to'xtab qolgan samolyotlar parvozi amalga oshdi.
We have the suicide bomber there and the target's there. It's in Tamim.
Iroq va Suriyada islomiy davlatning hududlari yanada torayib borar ekan, guruhning propaganda usullari ham o'zgarmoqda.
Everything from a clutch that goes in a submarine.
Respublikachi va demokrat gubernatorlar prezident Trampni shamol va quyosh energiyasini qo'llab-quvvatlashga undayapti.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni rivojlantirish va aloqalarni mustahkamlash siyosatini ilgari surar ekan, o'tgan haftalar keyingi 25 yil orasida Dushanbedan Toshkent yo'nalishida to'xtab qolgan samolyotlar parvozi amalga oshdi. Hozircha texnik sinovlar parvozi amalga oshgan bo'lsa-da, bu yangilik har ikki mamlakat fuqarolarida katta umidlar tug'dirmoqda. Umidlar yorug' bo'lsa-da, ayrim tahlilchilar parvoz narxining balandligi va qo'shnilar o'rtasidagi o'zgaruvchan siyosatga ehtiyotkorlik bilan u qadar ishonch yo'qligini bildirishadi. Tafsilotlar bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar uzunligi 1300 kilometrdan ortiqroq va 15 yil oldingi o'zaro kelishuvga muvofiq unda 20 ga yaqin chegaradan o'tish nuqtalari tuzilgan. Ularning ba'zilari Amerika Qo'shma Shtatlari moliyaviy ko'magi bilan zamonaviy tartibga keltirilgan bo'lsa-da, ulardan faqat 3-tasidagina transport va odamlar o'tib turadi. Bular janubda O'zbekistonning Sari Osiyo, Tojikistonning Paxtaobod nohiyalari, shimolda Tojikistonning Spitamen hamda Maxchoq nohiyalaridan Toshkent viloyatiga o'tuvchi Sarband va Oybek chegaradan o'tish joylaridir. Dushanbe Toshkent o'rtasida havo yo'llari tiklanar ekan, o'zbek va tojik xalqi bu aloqa yo'li tiklanishi ortidan chegaralarning ochilishiga katta umid qilmoqda. Ammo havo parvozi juda qimmatki, bu narxda hatto Moskvagacha ham uchish mumkin. Dushanbedan Toshkent yo'nalishidagi ilk parvozda uchgan yo'lovchilardan biri gapiradi.
Moraga из-за того, что пока рейс первый, во-первых, технический. Добавок то службы аэропорта еще не договорились.
Juda qimmatligi, shuning uchun qimmatki, hozircha bu birinchidan texnik parvoz, ikkinchidan hali aeroportlar xizmat ko'rsatish bahosini kelishib olishgan emas. Kelajakda O'zbekistonning boshqa shaharlariga ham parvozlar rejalashtirilgan. Hammasi bo'ladigan kelishuvlarga bog'liq, deydi texnik parvozda ishtirok etgan yo'lovchi. Tojikistondagi O'zbek ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov chiptaning behad qimmatligi buning bilan xalqlar do'stligini tiklab bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Samolyot 140 dollar ekan qani. U degani bo'lmaydi degan gapda. Kim uchadi unga? Siz nima qilmoqchisiz bo'lsangiz, vizani olasiz, uchmoqchi bo'lsangiz demoqchiman dedi. 20 dollarni qanchaga olasiz? Dushanba bir kun oldin borsangiz, bir kun gastinizda yotasiz. Qashqadaryo qarabsizki 200 dollarda borib kelish. Endi u yerda shu diplomatlar, biznesmenlar uchadi xolos.
Endi xalq umidvor bo'lib bitta savollar ichkariga, mana savol ichildi, bag'iga vizalar bekor bo'lib chegaralar ochilib ketadimi deb umid qiladi-da.
Qanday aytasizki, u umid bor, boshqa bor. Hay bo'pti bu. Vizani ko'tardi degani butun ekan qo'shilib ketdi degan gap emas-ku. Masalan, shunday borib kelganingizdan bu yerdagi muhitga ta'sir eta olmagan narsa nima kerak bu? Shunday borib keldi, nima uchun borib kelasiz? O'zingizni manfaati uchun borasiz, savdo sotib qilib kelasiz, borasiz, ukangizni, singlingizni ko'rasiz. Lekin qishloqlarda o'zgartirilgan narsasini o'zgartira olasizmi? Yo'q.
Endi o'sha bordi keldilarni ko'paysa, baribir ta'siri bo'ladi-da.
Qaray, u katta nimada hech narsa bermaydi. Yo, siz tushunyapsiz, bu boshqa davlat, ya? Nima ta'sir bo'ladi bordi keldi? O'sha bo'lgan ish qilib bo'lgan ishni u ham qilib bo'ldi, bu ham qilib bo'ldi. Arqa qaytadimi? O'zbek fakultetlar yana qaytalar bugungi kunda bo'ladimi yaqin o'tadi? Yo, qishloqlarning nomlari o'zgaradimi yana arqa qaytadimi? Bu tomonlarni o'ylang. Bu nima borib kelishsiz, bu tomonlarni o'ylang. Nima berishni o'ylashgan edi? U borasiz, kelasiz, nima nusto? Umid deysiz, yaxshi deysiz. Nus, hal qushmagandan keyin oddiy xalq nima kerak bu savollar? Bunaqa narsa. Real narsa qarish kerak, real narsa qarab turib, masalan siz borasiz, masalan u xalqqa ziyon bo'ladi hozir bugungi kunda o'sha eski mafkurada yurganlar uchun xalq azob chekadi. Chunki boradi, ya'ni bir narsa gapiradi, bayaqa keladi, lekin biz joyimiz, makonimiz chetda, chetda qolamiz. Ulardan do'st-do'st bayaqa kelib o'tirib, opoq-chapoq, araq-baraq ichib ketaverasiz, lekin baribir biz chetda qolamiz-ku. Mana ularni o'ylash kerak-da. Chuqur o'ylash kerak. Bu yengil shunday nima qilish emas. Bu ikkita davlatni, davlat, u davlatda har qanday holat yuz beradi. Bugun bunda ertaga yana baxtga yo'q ketaveradi. Uni hech kim hech qachon garantiya bera olmaydi. Siyosat bir yilda o'zgarib ketishi mumkin. Lekin u Markaziy Osiyoni birligi degan narsa bu boshqa narsa. O'sha ittifoq boshqa yo'llarni ko'rish bu narsa. Bu bordi keldi, mana bordi keldi, uch narsa bermaydi. Zoti o'ylab harakat qilish kerak-da. U eski mafkura bilan eski o'zida aldab tamom nimaga botqoqqa botib bo'lgandan keyin u polza bo'ladi keyin. Bosh ko'tarolmay yuray qolasiz keyin. Endi o'zlar yurolsa hamma yoq pasar chiqib ketaveradi. Ma'naviyat o'ladi, millat o'ladi, millat o'lmasa ham egilib qoladi. Shuning uchun ma'naviyatni kuchaytirish kerak-da.
Deydi tojikistonlik o'zbek olimi Ilhom Yusupov. Dushanbelik tojik ziyolisi Mehribon aytadiki, asosiysi ikki davlat orasidagi viza tartibini bekor etish.
ویزه شه راست دیگه بگم ای حکومت دار رو بستنده اگر مثلا رئیس جمهورا خواهند میبردارن اگر سخت تلاش کنن برداشتن امکان دارن
تورسن ایتسام ویزه سنی بیکار قلش حکومت دگیلرگه باالق اگر ریسپوبلیگه رهبرلاری ایستسه بونو بیکار قلدلر گپ خواهشته axir xalq juda qattiq azob chekmoqda. Hamma yaxshilikka umid qilmoqda. Oradan vizaning bekor qilinishi kutmoqda. Markaziy Osiyoda qadimdan chegara bo'lmagan. Vaqti kelib baribir ochiladi u. Ammo qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi, deydi Mehribon. Ozodlik radiosiga farg'onalik mehmon Xosiyat Sattorova o'zining yo'l azobini shunday tasvirlagan edi.
Qiynalib ketdik, 10 yil bo'ldi opamni ko'rmaganimga. 10 yil. 10 yildan beri mana og'ir bolnitsada yotib, endi ketyapman. Bir qiyinchiligidan boralganim yo'q edi. Mana endi ketyapman. Mana qandaydi, hozir vizaga to'g'ri qiynalyapmiz. Toshkentga borishimiz kerak, Toshkentga uyimiz uzoq. Mana Toshkentdan Surxondaryo bilan keldik, 12 soatda keldik. Qiyinchilik bo'lyapti.
Degan edi Dushanbega kelgan Xosiyat. Hozir bahor oylaridan parvozlar narxi arzonlashishi, Samarqand, Buxoro, Farg'ona yo'nalishlari ham tiklanishi mumkinligi haqida aytilmoqda. Ayni oy oxirlarida esa Rossiya prezidenti Putinning Tojikistonga tashrifi kutilmoqda. Ba'zi tahlilchilar bu tashrifning Tojikiston-O'zbekiston aloqalari rivojiga ta'siri bo'lishi mumkinligini aytishadi-yu, uning ijobiy ehtimolini uzoq ko'rishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ikki yil muqaddam Qirg'izistonda qishloq hukumatlari qoshida din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitalari faoliyat yurita boshlagan edi. Bunday idoralar Qirg'iz Respublikasining din sohasida davlat siyosati konsepsiyasi asosida tashkil etilgan. Mahalliy qo'mitalar amalda nimalar bilan mashg'ul? Qanday masalalar ko'ndalang turibdi? Din va davlat munosabatlarini yuksaltirish, diniy savodxonlikni oshirish, taqvo bilan bog'liq salbiy ko'rinishlarning oldini olish uchun nima qilmoq kerak? Nega joylarda din xizmatchilarining saviyasi past deyilmoqda? Nega ular dolzarb masalalardan olis? Mutaxassislar muammolar ko'pligini ta'kidlaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, O'sh viloyat Aravon tuman Nurobod qishloq hukumatı qoshidagi din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitasining raisi, yozuvchi va dramaturg Habibulloh Hoji Idrisov bilan suhbatda bo'ldim. Lavhaning 3-chi qismini tinglang.
Va oxirgi savol yana boshlanishga qaytamiz hoji aka. Mana endi keyingi paytlarda shu Qirg'iziston davlat tizimlari radikalizm, ekstremizm ko'rinishlariga, ya'ni shu dinni radikallashuviga qarshi oldini olish choralarini ko'rish harakatga tushib qoldi. Mana 3-4 yildan beri. Shu harakatlarni siz qanday baholaysiz? Mana qishloqlarda, qishloq hukumatlari qoshida shunday komitetlar tuzilibdi. Mana shaharlarda ham shunday harakatlar bo'layotgani haqida xabarlar bor. Bu harakatga ayrim nodavlat tashkilotlarini kiritayapti, shu militsiya tizimini, milliy xavfsizlik tizimini ishlar o'zlari birgalikda hamkorlikda inshaalloh bo'lsin deb. Shu harakatlarning samarasini qanday baholaysiz?
Birinchidan o'sha din komitetlari tuzilishini men yomon deb baholamayman, bu kerakli tashkilot edi. Lekin buni jamoatchilik asosida bo'lib qoldi. Hech qanaqa bunda huquq ham yo'q, bunda moliyaviy ham yo'q, boshqa hech narsa yo'q. Bu jamoatchilik. Bu ayollar kengashining raisi yoki bo'lmasa veteranlar kengashining raisi singarilar bu gap. Bu yerda ishlaydigan odamga ortiqcha nagruzka bo'ladi. Buni jonlantirish kerak. Birinchidan hech bo'lmaganda o'sha din komitetiga huquq berish kerak. Qanaqa huquq beriladi? Masalan, masjiddagi ahvol qanaqaligini o'sha yerdagi odamlar yaxshi biladi. Masjidning imomi qanaqa ish olib boryapti? U faqatgina uniki shu namozga imomlik o'tishu, har xil to'y hashamlarida bir nikoh o'qib qo'yib, pulini olib yoki bo'lmasa xudoyni o'tirib turib tepada Qur'on o'qib qo'yish shundan iboratmi? U imom siyosiy rahbar hisoblanadi. Faqatgina diniy yo'nalishdagi siyosiy rahbar. Shu odam qanday qilib ish olib boryapti? Mahallasida ahvol qanaqa? Nechta odam Suriyaga ketdi? Qaysi yo'nalishlarga ketyapti? Biri Rossiya orqali ketyapti, biri boshqa orqali ketyapti. Bu yerda xavarsiz qolib turib, unda javobgarlik yo'q hisobda. Hech bo'lmaganda din komitetiga o'shanda liberal muomalada bo'ladigan, o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaraydigan imomlarni ishdan bo'shatish huquqini berish kerak. Bu albatta bu etap-etap. Masalan, oldin bir eslatdim, keyin bo'lmagandan keyin bir faktlarga suyantirib, yo'q sen bo'lmaydi. Huquqlarni berish kerak. Ularni hech bo'lmaganda ishini moliyalashtirish kerak. Oylik bermagan taqdirda ham o'shanga ketadigan boshqa xarajatlari bor. Shu xarajatlardan moliyalashtirish kerak. Ularni keyin diniy masala bo'yicha qurollantirish kerak. Ko'rsatmalar, turli instruksiyalar, adabiyotlar, shularni qilish kerak. Ularni o'qitish kerak. Tayyorlab kelib shunday qilingan taqdirda, keyin bu kuchayadi. Bizning komitet kuchayadi. Mahallada biladi odamlar. Kimi bola Suriyaga ketyapti, kimi uyda qanaqa ishlar bo'lyapti. Kimisi masalan jamiyatga qarshi gap gapiryapti. Odamlar biladi, shu odamlar ichida yurib qolish kerak. Buni 10-chi yil yoki bo'lmasam SNB'ni bir qaysi bir bo'limi kelib surishtirib, boshqa qilib ketadigan bo'lsa, to'liq ma'lumot ola olmay qolish mumkin. Unga aytish mumkin odamlar o'zlarining agentlari, boshqa agentlar bor endi albatta ishlaydi. Lekin borib, bu manday bo'lyapti, qo'shinda mana qoladigan narsani ochiq, oydin ish bilan bo'lish kerak. mana masalalar bo'yicha hukumat qaytadan qarab chiqish kerak bu yerda. Shaharlarda ham xuddi shunaqa mahalla komitetlariga bo'lish kerak bu yerda. Mahallalarda qanday ketyapti ahvol. Ancha ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lar. Keyin mana shu Suriyaga ketish masalasi yoki bo'lmasam bir diniy radikal oqimlarga aralashib qolishi sabablari bordi. Sabablarini surishtirish kerak. Bu jo'nlar masalan chaqirib olib turib, sen mana qay ekansan, ana qay ekansan degan bilan o'zgarib qolmaydi. Bularni masalan ko'ryapmiz. Qamalib chiqarlar, yana qaytadan o'shadagi ish davom ettirib ketyapti ular. Ular aynigan odamlar, ularning miyasi aynib ketdi. Endi u o'zini yoniga boshqa odamlarni qo'shmaslik chorasini topish kerak. Ularni izolyatsiya qilish kerak. Mana shu masalada din komitetlari yaxshi ish olib borish kerak. Buni haliga aytgan masalalarni davlat tomonidan qo'lga olinishi kerak. O'sha diniy oqimlarga qo'shilib ketganlar sabablari nimadan? Men analiz qilib o'zimcha birinchisi shu turli xil organlardan nohaq jabrlanganlar haligi to'lib bu dunyodan men endi boshqalarman deganlar. Ikkinchisi o'zi haligi romantik kayfiyatdagi bo'lganlar. Uchinchisi pul uchun. Bular ko'proq shu e'tibor berish kerak. Rossiyada masalan hozir ketib qolib har bir kishilar mahallada bor. Daraxt ketganlar bor. Hech qanaqa xabar yo'q. Ketganiga 7 yil bo'ldi, 8 yil bo'ldi. Nima qilib yuribdi bular? Uyga bir so'm pul jo'natmaydi, boshqa qilmaydi. O'shalarni berib o'tib qolar ekan masalan. Shular ketyapti. To'rtinchisi endi shu oqimga tushib qolib, shularning ta'sirida zombi holiga kelib qolganlar ketyapti. Mana to'rtta yo'nalishda asosan ketyapti. Mana shu masalasiga analiz bilan munosabatda bo'lib, qanday bo'ldi, nima bo'ldi, qanaqa qilyapti bular keyingi turmush. Katta jami mashlariga kirsangiz hayron bo'lasiz. Biri boshqacha, biri boshqacha. Takbir, tahrima deb qo'yadiganlar boshqacha aytishyapti. Jahriya aytishadi. Bu qo'ldan chiqish bu. Bu kasallik o'sha narsa. Bittasidan 10 tasi yuqadi. Shular oilasiga borib tektiradingizmi? Shunga qattiq kurash kerak bu. Buni liberal munosabat bo'ladigan ish emas bu. Hali aytganimda ertaga o'sha saqal qo'ygan bittasi bir yerda hokim bo'lib qoladigan bo'lsa ajablanmay qolmaydik.
Yana aytdim aytadi. Mana O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istonda davlat tizimlari shu ehtimoliy tahdidlarni oldini olib ancha g'ayratli harakat qilishayotgan edi. Qirg'izistonda bu harakatlar yo'q edi. Endigina Qirg'iziston hukumatı o'zini o'zi topib oldi deyapti. Shu to'g'rimi?
To'g'ri. O'sha 14-chi yildan uyog'ida bu masalaga deyarli ko'ngil burilmadi. U yer bu yerda chiqqan ovozlarni biroq eshitmadi. 14-chi yildan beri qattiq e'tibor berilyapti, lekin turli xil siyosiy kampaniyalar boshlangan paytda esdan chiqyapti bu. Hozir ketayotgan narsani men qo'llab-quvvatlayman. Bundan tashqari endi buni doim nazoratda bo'lib turish kerak. Shu chiqarib qo'yiblar, qog'oz chiqardik, boshqa narsadan to'xtab qolmaslik kerak. Kampaniyaga aylanmaslik kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq va Suriyada islomiy davlatning hududlari yanada torayib borar ekan, guruhning propaganda usullari ham o'zgarmoqda. Guruh chiqargan so'nggi videolarda asosiy e'tibor Iroqdagi Musul shahriga qaratilgan. Shuningdek, xorijliklarni guruhga qo'shilishga chaqiruvchi da'vatlar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Islomiy davlat chiqargan so'nggi videolardan birida Musul shahridagi xudkushlik hujumlari aks etgan. Londonda radikalizmni o'rganuvchi xalqaro markaz tahlilchisi Charlie Winter bir necha yillardan beri terrorchi guruh propagandasini kuzatib keladi.
There's been a shift, a big shift away from this kind of idea of utopia. Islamic utopia.
Urush atrofiga qurilgan islomiy utopiya g'oyasida katta o'zgarish yuz berdi. Bu kabi videolarda islomiy davlat hududlarini boy berayotgan bo'lsa ham, ularni himoya qilish dushman tomonga juda qimmatga tushayotgani ko'rsatilgan, deydi u. Islomiy davlat hududlari kengayib borayotgan bir paytda guruh videolarida asosiy g'oya Islom xalifaligini qurishga qaratilgan edi. Masalan, 2014-yilgi filmlardan birida britaniyalik jangari musulmonlarni Iroq va Suriyaga kelishga undaydi.
Wallahi ya akhwi, you need to ask yourselves what prevents you from coming to the land.
The group is still trying to communicate with foreign fighters, but in a quality
Guruh hanuz xorijlik jangarilar bilan aloqa o'rnatishga urinadi, ammo boshqacha usulda. Ortiq odamlarni Iroq va Suriyaga hijrat qilishga chaqirmayapti. O'z uyingizda o'tirib hujum qiling deb aytayapti, deydi Winter. Islomiy davlat yaqin sharqdan tashqarida Fransiya, Germaniya va Turkiyada ham xurujlarni amalga oshirgan, ammo islomiy xalifalik orzusi so'nib borar ekan, propaganda shashti ham pasaygan, deydi u.
Had less places about which to make propaganda.
Targ'ibot olib borish mumkin bo'lgan joylar kamaydi. Bu narsa tayyorlanadigan hududlar ham ozaydi. Koalitsiya ularning propagandachilarini ham nishonga olmoqda. Har tarafdan qurshovga tushgan, deydi tahlilchi. Islomiy davlat utopiya g'oyalaridan hanuz voz kechgani yo'q. Filmlardan birida Suriyaning Raqqa shahrida jamoat xizmatlari qanday boshqarilgani aks etadi. Hatto yo'l harakati bo'yicha politsiyachilar ham bor.
The tone of it is interesting though, because it's almost preemptively nostalgic, as if the group is recognizing.
Guruh Raqqa kabi asosiy manzillar ham xavf ostida qolganini sezgandek, kayfiyatni ko'tarish uchun bu shahar guruh kuchaygan paytlar qanday boshqarilganini videoda aks ettirishgan, deydi Winter. Tahlilchining kuzatishicha, terrorchi guruh haddan ziyod zo'ravonlik aks etgan materiallarni tayyorlashda davom etmoqda, ammo videolarda bu narsa kamaygan. Bu esa guruhning media qanoti zaiflashganidan darak, deydi tahlilchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
You are attacking our news organization.
Not you.
Can you give us a chance?
Your organization.
Donald Trump saylov kampaniyasidan beri ayrim ommaviy axborot vositalariga hujum qilib kelgan. Ba'zilar prezidentlikka saylanganidan so'ng uni og'irroq bo'ladi deb o'ylab xato qilgan ko'rinadi.
You are fake news. Go ahead.
Prezident matbuotni o'ziga qarshi kampaniyada ayblab, ayrim jurnalistlar bilan deyarli har kuni olishib turadi.
As you know, I have a running war with the media.
Xabaringiz bor. Matbuot bilan urushim tugagani yo'q. Jurnalistlar dunyodagi eng yolg'onchi odamlardir, dedi u. Amerikaning oldingi prezidentlari ham matbuot bilan tez-tez to'qnashib turgan, ammo Trump darajasida emas.
I have never seen a public figure be this.
Washington siyosatini 1964-yildan beri o'rganib kelayotgan George Washington universiteti professori Steven Roberts matbuotga bunchalik yopishib olgan prezidentni eslay olmayman, deydi. Trampning 1987-yilda nashrdan chiqqan Kelishish san'ati deb nomlangan kitobida yozishicha, matbuot hamisha yaxshi materialga, sensatsiyaga chanqoq bo'ladi. Davlat rahbari o'sha paytlariyoq matbuotdan foydalanishni yaxshi bilgan. Tramp matbuotga birinchi bo'lib hujum qilmayman, hujumiga qarshi javob beraman, deydi. Ammo Tramp biografi Gwenda Blair uning bu gapiga qo'shilmaydi.
Something that I think is easy to forget.
Trump kurashishni, janjallarni, agressiv, tarang, mojaroga to'la muhitni yaxshi ko'radi. Odamlar Trump hujumlarga javob qaytarib, so'ng o'ziga keladi deya yanglish fikrlaydi. Ammo u janjallarsiz yasholmaydi. U uchun normal holat bu, deydi Tramplar oilasi kitobi muallifi. Oq uyda bunday strategiya ish beradimi yo'qmi vaqt ko'rsatadi. Prezidentning reytingi past bo'lishiga qaramay, ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning Tramp ma'muriyatiga ishonchi matbuotga qaraganda yuqori. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sayohatchi Mayka Mayer haqida oldin ham dasturlarimizda hikoya qilganmiz. Yosh amerikalik vatanini kezib, uning tabiiy boyliklarini o'rganmoqda va ko'rganlarini xatlab boryapti. Yaqinda Mayka Atlantika okeani bo'yidagi Janubiy Karolina, Georgia va Florida shtatlarida bo'ldi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Charleston shahri Janubiy Karolina shtati. Bir paytlar quldorlik chuqurildizotgan joylar. Plantatsiyalar bugun ochiq muzey. Atrofda fortlar, qal'alar.
This is Fort Sumter.
Abu Sumter forti 1861-yilda Amerikada fuqaro urushi shu yerda boshlangan. Urushning ilk qurbonlari shu zamin odamlari bo'lgan.
Janub va shimol ikkiga bo'lingan quldorlik tarafdorlari va unga qarshilar. 1861-yilning 12-aprelida o'sha madaniy va iqtisodiy tarqoqlik qonli mojaroga aylanadi. Amerikaliklar bir-birini o'qqa tuta boshlaydi.
This is a 10-inch mortar. This type of gunfire, the first shot of the war.
See across that bridge, Charleston, South Carolina.
Charleston shahriga olib kiruvchi qadim ko'prik urush paytida bu joy qariyb 1.5 yil qamal ostida bo'lgan. Ko'prikning har ikki tomonida kuchli qurollangan qo'shin turgan.
Charles Pinckney tarixiy obidalari bu yerdan uzoq emas. Mayka u yerga ham bordi. Pinckney aslida AQSh konstitutsiyasining bosh mualliflaridan biri bo'lgan. Mayka buni bilmasdi.
Some people call him a forgotten.
Ayrimlar uchun Pinckney unutilgan tarixiy shaxs va holanki u AQShning yetuk siyosiy arboblaridan biri bo'lgan. Bosh qomus iloji boricha mukammal bo'lsin deya kurashgan.
Bu obidalarni Milliy parklar xizmati degan agentlik yuritadi. 18-asrlarda minglab qullar ter va qon to'kkan bu yerlar bugun omma uchun ko'rgazma, qora tarixning bir qismi. Mayka Janubiy Karolinada yana bir muhim maskanda to'xtadi. Qayta qurish milliy yodgorligi. Barak Obama prezidentligi davrida bu joy tarixiy obida deb e'lon qilingan. Fuqaro urushidan keyingi tiklanish jarayonini aks ettiradi.
So all within the Charleston
Janubiy Karolina shtatida men borgan 3 maydon Amerikani Amerika qilgan qadamjolar. Xalqimiz o'zligini topgunicha murakkab yo'lni bosib o'tgan.
Sayohatchi endi Georgiyaga yo'l oldi. Pulaski fortida to'xtadi. 1861-yilda bunyod etilgan bu qal'a tarixchilarga ko'ra, o'sha paytda zamonning texnologik jihatdan eng ilg'or harbiy inshooti bo'lgan.
Butun fort suv bilan o'ralgan bo'lgan. Umrimda bunday joylarni ko'raman deb o'ylamagandim. Qolgan qal'alar bunday emas. Ajoyib. Tomosha qilib ko'p narsa o'rgandim.
Ablio Simon orolidamiz. Frederika qo'rg'oni. 18-asrda bu yerda Amerikaning eng boy odamlari yashagan farovon hudud bo'lgan. Georgiyadan Florida shtatiga o'tamiz. Timucuan ekologik va tarixiy hududidamiz. Bu yerlarning tuba aholisi Hindu qabilalar dengiz ovqatlarini rivojlantirgan. Ular yaratgan usullar, tanishtirgan yeguliklar bugun AQShning tansiq taomlari.
Qiziq. Odamlar o'ziga kulbalar qurishda ham dengizdan chiqqan narsalarni ishlatgan. Turli minerallar qorishmasi ular uchun mustahkam material bo'lgan.
San Marcos qal'asida esa sayyohlar uchun tomoshalar taklif qilinadi. Tarixni ulardan o'rganasiz. Endi esa Matanzas fortidamiz. Mayka uchun har bir maskan unutilmas. U kabi soliq to'lovchilardan tushgan daromad hisobiga davlat mana shunday go'zallik, tarixiy va madaniy boylikni asrab avaylayotgani bu yosh amerikalikka juda ma'qul. Juli Tabo, Shohruh Hamro, Washington. Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.